ተሰምዐ ነገር የለን
እዚ ሒዝና ዘለና ዓመት 2020 ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምድማፅ መሰለን ምርግጋፅ መበል 19 መማሓየሽ ሕጊ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተወሰነሉ መበል 100 ዓመት ዝዝከረሉ ዓመት እዩ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከቡ ቤተ መዘክራት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምርጫ ድምፀን ናይ ምሃብ መሰለን ምርግጋፅ ማዕርክ እንደይ ከም ዝተቃለሳ ብዘርኢ የኽብርዎ ኣለዉ ማክሲም ሞስካልኮፍ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ
ናይ ምድማፅ መሰለን ከረጋግፃ ዝተቃለሳ ኣሜሪካውያን ደቂ ኣንስትዮ ንባዕለን ውድባት ተቃለስቲ መሰል ኢለን ይፅውዓ ምልክታት ብምሓዝ ብምስላፍ ንፖሊሳት ብፅላል ብምጥቃዕ ንህንፃታትን ኣብያተ ፅሕፈት መንግስትን ብምውራር ሰልፍታት ብምትሕባርን ብምክያድን ዝከኣለን ኩሉ ተቃሊሰን ደቂ ኣንስትዮ ዩናይትድ ስቴትስ ዓቃቢት ሙዚየም ሊሳ ጉራዲ ከምዚ ትብል
Now this exhibit looks at the way the traditional story that we all remember of suffrage and that's the story
እዚ ምርኢት እዚ ኩላትና እንዝክሮ ንመሰል ድምጺ ምሃብ ዝተኻየደ ቃልሲ ዘዘምቲ እዩ ከምዚ ዝበለ ዛንታ ኢና ተማሂርና ሱዛን ቢ አንቶኒ ንመሰለን ዝተቃልሳ ተባዓት ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ መርሐት ኢና ተማሂርና እዚ ዝድነቕ ታሪክ እዩ
እዘን ብሓባር ኮይነን ዝተቃለሳን ብዙሕ ዝተዓወታን ደቂ ኣንስትዮ ናይዚ ሃገራዊ ሙዚየም ታሪክ ኣሜሪካ ናሽናል ሙዚየም ኦፍ ኣሜሪካን ሂስትሪ ቀንዲ ዛዕባ እየን ናይ ውልቂ ንብረተን ብኢድ ዝተሰኣሉ ምልክታት ወይ ድማ ባነራት ኣርማታት ስእልታትን ሰነዳትን ኣብ ቤት ምኽሪ ዩናይትድ ስቴትስ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣፈ ጉባኤ ናይ ዝኾና ናንሲ ፔሎሲ ናይ ዕንፀይቲ መዶሻ ከይተረፈ ኣካል እቲ ምርኢትን ኣካል ደቂ ኣንስትዮ ንሲቪላውን ፖለቲካዊ መሰላትን ዘካይድኦ ዘለዋን ነዊሕ ቃልስን እዮም ሕዚ እውን ዓቃቢት ናይቲ ሙዚየም ሊሳ ግራዲ
So in this exhibit we wanted to juxtapose the story of the people we know and a wonderful
አርዝበተ መዘክርን ምቅራብ ንደልል ዘለና ታሪክ ናይ ዘን ንፈልጠንን ምልክታት ቃልስን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮን ብዙሕ ዘይፍለጣ ጎኑ ንጎኒ ኣቐሚጥና ክንረአ ምግባር እዩ ማብል ሊ ከምዝ ኣመሰለት ቻይናዊት ኣሜሪካዊት ጓል ኣንስተይቲ መንእሰይ ንሳ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ንመሰል ምሃብ ድምፂ ዝተቃለሰት ግን ድማ እቲ ሕገ መንግስቲ ክመሓየሽ ከሎ ቻይናውያን ኣሜሪካውያን ከም ዜጋ ዘይረኣዩ ብምንባሮም ከድምፁ ኣብ ዘይክእልሉ ኩነታት ዝነበረት እያ
ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምድማፅ መሰለን ዝተረጋገፀ ኣብ 1919 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብመሰረት ዝተኻየደ መበል 19 ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ እዩ መጀመርያ ናይ ምምሕያሽ ሓሳብ ዝቐረበ ግን ኣብ 1878 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነይሩ ሳላ ሱዛን ቢ ኣንቶኒን ኤልዛቤት ካዲ ሳንተንን ዝኣመሰላ ደቂ ኣንስትዮ ንናይ ምድማፅ መሰለን ዝተቃለሳ እቲ ዝተመሓየሸ ሕገ መንግስቲ ኣብ 18 ናሓሰ 1920 ኣቋፅራ ፈረንጂ ይጸዲቑ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚዳንታዊ ፅምብል ድሕሪ ምክያዶም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ብርክት ዝበልዉ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ሰልፊ ኣካይደን ኣብቲ ሰልፊ ልዕሊ 5,000,000 ሰባት ብምስታፍ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክንዲ ዝኸውን ሰብ ክስለፍ ናይ መጀመርያ ነይሩ ክኢላ ፖለቲካውን ወታደራውን ታሪክ ቤታን በሚስ ደቂ ኣንስትዮ ሓይለን ዘረኣያሉ ሰልፊ ነይሩ ትብል
Women have claimed their power and reclaimed the story and taken the narrative back from the prevailing narrative.
ደቂ ኣንስትዮ ወነንቲ ሓይለንን ታሪኸንን ከምኡውን ዝፀንሐ ዛንታ መሊሰን ዝውንናሉ እዩ ነይሩ ኣብ 2017 ዓ.ም ዝተፈፀመ ዝገልፅ ኣብ ዝቐሪቡሎ ቅድሚ ሎሚ ከም ገለ ኣሉታዊ ተገይሩ ይረአ ዝነበረ ቃል ዝኽበርን ሓያልን ምዃኑ ንምርኣይ ዝተፈተነሉ እዩ ነይሩ
ኣብ ናሽናል ሙዚየም ኦፍ ኣሜሪካን ሂስትሪ ልዕሊ 60 ናውቲ ወይ ኣቑሑት ንምርኢት ቀሪቦም ኣለዉ